В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портаков, вітаю вас, друзі. 3 дні залишилося до кінця реєстрації кандидатів у президенти України. На сьогодні маємо вже 26 офіційних кандидатів. В програмі ми будемо говорити про активність претендентів на найвищу посаду в державі, рейтинги, можливі фальсифікації під час голосування. Наші гості – політтехнолог Катерина Ондарченко. Вітаю, пані Катерина.
Доброго дня.
Та політичний експерт, директор Інституту аналізу і прогнозування, перепрошую, Юрій Лісничий.
Доброго дня.
Вітаю. І отже, ми почнемо нашу розмову з рейтингів, останніх рейтингів кандидатів на посаду президента. Свіже опитування Соціс, КМІС і Центру Разумкова за 16-29 січня 2019 року. Ми взяли першу п'ятірку і відповіді тих виборців, які вже вирішили, що підуть голосувати. Отже, Володимир Зеленський – 17,3% голосів. Петро Порошенко – 12,3% голосів. Юлія Тимошенко – 11,8% голосів. Юрій Бойко – 7% голосів. Анатолій Гриценко – 6,1% голосів. Не визначилися із кандидатом 22% виборців. Нагадаю, що це ті люди, які збираються йти на вибори, просто не знають, за кого голосувати. І ще одне опитування від соціологічної групи «Рейтинг» 16 по 24 січня. Володимир Зеленський – 16,2% голосів. Юлія Тимошенко – 15,6% голосів. Петро Порошенко – 12,9% голосів. Юрій Бойко – 8,6% голосів. Анатолій Гриценко – 7,3% голосів виборців. І тут також важливо, що не змогли відповісти, за кого вони проголосують. 14,4% голосів – це ті виборці, які збираються все ж таки брати участь у виборах. От такі цифри. І от що цікаво, колеги, що можна сказати, що цифри змінюються. От на наших очах, причому залишилося не так багато часу. Ще донедавна багато хто з політологів і експертів говорив, що чинний президент України, спираючись саме на результат соціологічного опитування, взагалі не проходить до другого туру. Сама Юлія Тимошенко вважала, що в другому турі вона обов'язково зустрінеться з Петром Порошенком. Тепер ситуація, принаймні, на сьогодні виглядає так, що сама Тимошенко може не потрапити до другого туру голосування і виявитися аутсайдером цих перегонів. Натомість Володимир Зеленський, якого вважали просто таким технічним кандидатом, який може відбирати голоси у провідних кандидатів, насамперед там у Юлії Тимошенко, у Петра Порошенка, виявився тим претендентом, який може потрапити до другого туру, принаймні. Як це пояснити?
Ну, дивіться, по-перше, якщо поглянути на реальні перспективи, окрім, ну, скажімо так, впізнаваності, да, яка часто плутається з рейтингом, і це організаційна структура. І Зеленський, який має там декілька штабів, діє в цілому інформаційною кампанією. Да? В полях в нього немає структури, тобто він не ходить по квартирам, немає наметів, немає людей, які безпосередньо будуть комунікувати, скажімо так, в полі. Я скажу як практик, що виграти вибори без комунікації в полі абсолютної, ну, тут є до цього питання. Хто має ці структури? Ці структури має Тимошенко, ці структури має Порошенко, ці структури має Бойко. В цілому Ляшко, і в деяких регіонах є структура Садового і структура Анатолія Гриценко. В чому плюси і мінуси, і як це буде відображатися безпосередньо на електоральних настроях? Дивіться, по-перше, я думаю, що за останні дні ми побачимо реєстрацію ще великої кількості технічних кандидатів, які будуть продавати свої місця відповідно в комісіях. Це досить прибутковий, скажімо так, бізнес, досить негативний для нашої демократії в цілому. Це люди, які будуть мати спільні прізвища, це люди, які будуть критикувати певних кандидатів і так далі, і так далі. Відповідно, після чого пан Зеленський зустрінеться з цими рейтингами, з розмовою з інвесторами, наскільки вони готові, ну, припустимо, оплачувати агітаторів. Ну, от, припустимо, одному агітатору в день за якісну роботу потрібно буде платити 200-350 гривень в день. А тепер помножте, що вам на один округ, ну, якщо рахувати мажоритарними округами, потрібно десь 500 агітаторів.
А те, що Ігорю Коломойського, це пообідати просто.
А тепер помножте на всю країну.
Ну, скажімо, Ігорю Коломойського.
Заблоковані активи, що він не володіє, не розпоряджається.
Ну, все рівно в Зеленський, які б в нього активи не були, він не володіє там 100 мільйонами умовних одиниць, які необхідні для побудови такої структури. Тому відтоді, знову ж таки, у виборця є, я коли дивлюся, якісні дослідження, це фокус групи, да, вони, ну, більш глибинно відповідають на мотиви виборця, відповідно, щодо кожного кандидата, то що їм подобається, припустимо, в Тимошенко? В тому, що вона представила певну аргументовану програму з експертами. Да? І оці от люди, які визначаються, да, і які протестно, ну, абсолютно чітко налаштовані проти Порошенка, вони будуть шукати між кандидатами тих, хто, ну, пропонує дещо аргументоване. Електорат Бойка, да, він зараз суттєво скоротився, тому що на синьому полі з'явилося багато інших гравців. З'явився Вілкул там зі своєю заявочкою, да, відповідно, в Запоріжжі. З'явився там Мураєв, Тарута трошки на цьому векторі. Да? Тобто відтоді, знову ж таки, вони розтягують і організаційну структуру, яка залишилася ще після партії регіонів. І, відповідно, якщо подивитися на Петра Порошенка, то він уже, ну, роздає кошти по тисячі гривень в організаційних структурах через старшого будинку. Дубінін публікував досить наглядно всі документи, з якими зараз, ну, такі начебто агітатори ходять по квартирам і збирають, до речі, не просто там якісь підписи, а персональні дані, в тому числі,
але,
до паспорту.
Можна людині дати тисячу гривень, не знає, чи вона за тебе проголосує.
Абсолютно, так. Да. І в цьому в мене є велике сподівання, що це не спрацює, але адміністративний ресурс, який існує з точки зору виділення коштів і тиску в селах, особливо на директорів шкіл і так далі, на жаль, ну, в аспекті страху ці речі часто спрацьовують, і адміністративний ресурс може додати декілька моментів. І наостанок, завершуючи, ми маємо пам'ятати, що 2,5% – це похибка будь-яких дослідженнях, і ти їх можеш зрозуміти виключно, коли 300 сторінок всього дослідження перечитав.
Пане Юрію.
Тут я з Катериною погоджуюсь, навіть ці два дослідження, вони, до речі, досить репрезентативні, 11-6 тисяч, але друге і третє місце відрізняється. Відрізняється, здається, близько 4%, при тому, що перше від другого відрізняється на ті самі 4%. Тобто тут от, ну, не зовсім...
Першому дослідженню другого і третього місця не відрізняється. Там Петра Порошенка 12,3, у Юлії Тимошенко 11,8. Це дуже близько.
А в другому?
А в другому там 15-6 Тимошенко.
Так, я ж про це кажу. Я кажу, перше і друге дослідження, вони відрізняються між собою цифри. І це питання радше до Паніоту, до Інституту соціології, Академії наук, пояснити оці метаморфози. Тому що ще раніше дослідження, які були буквально, ну, 2 тижні тому, вони показували трошки іншу картину. Ну, уявіть собі, що Тимошенко впала з мінімальних там 15-17% впала до 10 по одному з цих досліджень. 7%. Ну, от багато
таких... А чому я можу це абсолютно спокійно уявити? Тому що з'явився новий гравець у виборчій грі, який фактично...
А Зеленський в той самий час зріс з 9 до 18%.
Так в цьому ж є логіка, пане Юрій, дивіться, тому що Зеленський зробив заяву, що він дійсно балотуватиметься на посаду президента.
Він зробив її раніше.
Ні, але він
зробив її під Новий рік.
Але він зареєструвався.
Для того були соціологічні дослідження. Питання, ну, звісно, що питання...
Були люди, які за Вакарчука питання хотіли голосувати.
Але ж Вакарчук знявся вже після
дослідження.
Після досліджень, так. А голоси Вакарчука, вони ж радше відійшли. Ну, тут питання відходять не тільки Зеленському, а в тому числі і президенту і так далі. Тобто, питання в тому, що насправді, ну, соціологічні дослідження і погляд на шанси кандидатів крізь соціологічні дослідження, вони не можуть показати чи спрогнозувати результат виборів. Це виключно, скажімо так, результати опитувань громадської думки, при тому, що досяжність цих опитувань 50-60%, при тому, що різна методика, різне охоплення і тому подібні речі. Інша справа, що тут дійсно, що є потужні партії, які мають можливості захистити голоси на виборах, це по-перше. Звісно, що, напевне, у Зеленського зараз завдання номер один – забезпечити хоча б якесь збереження своїх голосів. Тому що ми знаємо, якщо далі від Києва від'їхати, як вимикається світло, Мукачево та інші приклади. Друга справа, ну, в нинішнього президента, у зв'язку з тим, що замість Тимошенко, більш такого зручного лідера для нього, потенційно починає, а у Тимошенко, відповідно, так само потенційно починає з'являтися от такий гравець, з одного боку, сильний, тому що на нього такого компромату класичного українського політичного немає, а з іншого боку слабкий, тому що йому попереду дати відповіді на основні питання – програма, команда, порядок дій. І це та конкретика, насправді, яка, ну, вона глушила багатьох кандидатів. Звісно, що, ну, насправді, взагалі феномен Зеленського перед тим, що величезний запит на нові обличчя – це взагалі феномен емоційності і взагалі такої от казковості українців. Я колись слухав такі дослідження...
Казковості чи сприйняття казки?
Казковості. От колись я слухав такі от стосовно російського менталітету, Іванушка Дурачок на печі по щучому віленню, раз і все отримав. І от ми раділи, що от росіяни такі, а ми трошки інші, ми європейці. Виявляється...
Чи мало європейців, які голосують за такого типу обіцянки?
Постраділянський менталітет.
Ну, так, що ми європейці. Ми європейці.
Так от, ну, скажімо...
Південні просто.
Я кажу по архаїці, по, скажімо, якимось стереотипам.
Архетипове
сприйняття. По
архетипове, ну, сприйняття. Я все одно не розумію, чим це
відрізняється. Українці максимально емоційні, судячи з от такого феномену Зеленського. Українці європейці, європейці емоційні. Але в нас на фоні війни, на фоні викликів, на фоні економічної кризи, коли здавалося б, ну, запити на якусь мудру людину,
я не розумію, пане Юрію, греки на фоні економічної руїни, коли їм перестали платити буквально гроші, коли вони не брали по 10 євро в банкоматах на день, проголосували за партію, яка їм обіцяла, що вона не буде брати гроші у Євросоюзу.
Дивіться, тут...
Ну, вона, крім іншого, казала, що вона не буде їх віддавати. І вона ще багато чого заявляла.
Вони проголосували?
У нас поки що таких заяв немає. Знову ж таки, дивіться Париж. В Парижі вибухи лунають, але коли ми туди приїжджаємо, ну, які там вибухи? Всі відпочивають, все, як тільки поліції багато.
Але ж ми про голосування зараз говоримо.
Так само і в Україні. Війна, а її ніхто не відчуває, здавалося б. Але у нас війна реальна. От реальна війна, а у них вибухи, ну, скажімо, і повстання жовтих жилетів, вони ніби й реальні, але країна на них реагує, ну, немає ні економічної прірви, ні падіння ВВП і так далі. Тобто при всій схожості, ну, при всій схожості нашої з європейцями, абсолютно по-різному якось ми...
Не розумію, пане Юрію, у Франції є падіння ВВП?
Ну, не колосальне.
Ну, не колосальне, тому що там, ну, економіка,
слухайте,
не українська.
Падіння ВВП з 2,5 в 3 рази. І їхнє ВВП, якщо воно просідає на 10-15%, це різні речі.
Абсолютно погоджуюся. Я хочу зараз запитати у нашого гостя Андрія Магера, який з нами телефоном, колишній заступник голови Центральної виборчої комісії, про технічних кандидатів.
Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, гості.
Вітаю, пане Андрію. От пані Катерина говорила про цей бізнес технічних кандидатів. Ми дійсно бачимо, що величезна кількість людей балотується тільки для того, щоб отримати місця в комісіях і продати ці місця, можливо, ми не можемо це стверджувати, але ми так думаємо, тим, хто дійсно ці місця потребує, тим кандидатам, які, як каже пан Юрій, мають захистити свої голоси. От це взагалі катастрофа, коли виборча система перетворюється на такий бізнес на голосах і на місцях в виборчих комісіях.
Я погоджуюсь, що це проблема, і, на жаль, на цих виборах Україна поб'є рекорд щодо кількості зареєстрованих кандидатів порівняно з попередніми будь-якими президентськими виборами. Що зробити для того, аби подібного навалу кандидатів не було, і щоб такий виборчий бюлетень не виглядав на щось таке, що неосяжне, то я думаю, що в цій ситуації все ж таки треба подумати, як формувати окружні єдиничні виборчі комісії. Тому що з точки зору чинного закону, усі без винятку кандидати зареєстровані мають право на представництво у складі окружних і дільничних виборчих комісій. Без будь-яких жеребкувань, без будь-яких інших умов. Тобто безумовне право. Як це можна зробити? Як варіант, за допомогою парламентських партій формувати виборчі комісії. Або половину від парламентських партій, половину від суб'єктів, які тою чи іншою мірою мають відношення до громадянського суспільства. Треба знайти оптимальну формулу, яка допоможе все ж таки політичні, занадто великі так звані політичні амбіції кандидатів трошки втихомирити.
Але тому, слухайте, це, дивіться, кандидат 2,5 мільйони гривень застави, яку йому не віддадуть. Значить, це такий вигідний бізнес, що не 2,5 мільйони просто можна на цього видати. Та чому з вами не кандидат, пане Андрій, що виявляється, що можна на чесною працею, а от таким чином. І всі, ой, а чого він висунувся, а чого те висунувся, а того?
Виборчий закон все ж таки треба було в цій частині трошки уточнити. Яким чином? Якщо самовисуванець подає грошову заставу, закон має зобов'язати його, що такий самовисуванець використовує кошти власні, які він може особисто задекларувати, звідки він їх взяв. Або другий варіант, він повинен взяти позику у банку під проценти і ті проценти потім виплачувати. А не так, як ми не знаємо, звідки кандидати беруть кошти, і з яких це схем і так далі. Частина з кандидатів, які йдуть самовисуванцями, я їх не можу назвати технічно. Наприклад, Романа Безсмертного чи Руслана Кошулинського, вони точно не є технічними кандидатами.
Пане Андрію.
Соціологія досить скромна.
Пане Андрію, Роман Безсмертний і Руслан Кошулинський – це люди, яких ми знаємо, як політичних діячів. А якщо ви подивитеся на перелік зареєстрованих вашими колегами, тепер вже колишніми кандидатів, там багато людей, про існування яких ми дізналися того дня, коли вони з'явилися у ЦВК.
Я думаю, ще з'являються, тому що 3 лютого все ж таки це кінець подання документів, і ще з'являються дуже екстравагантні кандидати.
Дякую. І от я хочу ще повернути до такої теми, як можливе порушення під час виборчого процесу. От ми послухаємо зараз Ольгу Айвазовську, координатора виборчих програм громадянської мережі «Опора». Давайте послухаємо і прокоментуємо.
Найбільш, на жаль, зловживання, які фіксували наші спостерігачі, стосуються чинного глави держави, президента Петра Порошенка, так як до заходів, які мали ознаки агітації, були залучені і державні посадові особи, а в межах соціологічних опитувань, так званих анкетування громадян, була ознака і проведення агітації. За нашою інформацією, яка вже оприлюднювалася, зокрема, на сайті громадянської мережі «Опора», майже у всіх регіонах відбуваються так звані соціологічні опитування, складаються бази даних громадян, прихильників чинного президента. І за тими діями, які, знову ж таки, мають ознаки агітації, але називаються опитуваннями, планується організувати 4 хвилі опитування з січня, 21 січня до 28 березня.
От я хочу, щоб це коротко прокоментував голова Комітету виборців України Олексій Кошель. Він у нас на зв'язку. І потім попросимо наших шановних експертів це прокоментувати. От що робити з порушеннями, пане Олексій?
Доброго дня. Насамперед, досконалювати чинне законодавство. Тому що до сьогодні є проблема, що до того часу, поки кандидат президента не отримав посвідчення Центральної виборчої комісії, офіційно не є зареєстрованим, на нього не поширюється дія чинного законодавства. І тому на цих виборах ми побачили хвилю дочасної агітації і в переддень виборів, і вже під час самої виборчої кампанії. Тобто і тут потрібно регулювати і питаннями політичної етики. Тобто ми зараз відзначаємо, що низка зареєстрованих кандидатів порушують закон і розміщують агітаційні матеріали без вихідних даних і поза межами виборчого фонду. Тобто іншими словами використовують чорну готівку для ведення агітації. Але разом з тим є проблема, що кандидати, які офіційно, потенційні кандидати, які офіційно не зареєстровані, вони також проводять повноцінну агітаційну кампанію, де заявляють про себе як кандидати в президенти, де роздають виборчі обіцянки. І мені імпонує грузинський досвід, де за півроку до старту виборчої кампанії потенційні кандидати подають до центру виборчкому заяву про наміри. Тоді на них поширюється
відповідне законодавство. От хороший рецепт. Дякую, пане Олексію. От, пані Катерина, може треба йти грузинським досвідом?
Ну, безумовно. І, ну, друзі, дивіться, якщо на цьому ринку, ну, я на цьому ринку працюю, да, існують місце абсолютно чітке продажу політичних сил. Ну, я можу назвати суми, да, тобто політична сила – це 30-120 тисяч доларів. Да, тобто люди мають такий бізнес, реєстрацію, потім продажу. Продаж місць в комісіях, ну, в залежності від рівня, це там від 1000 до 10 тисяч доларів за одне місце. Особливо, ну, в високого рівня комісіях це важливо. Тому і ці речі, ну, вони в цілому відомі. Да? І, до речі, пан Магера, там, як пан Жиденко, ну, ті, хто з колишніх членів виборчої комісії активно брав участь, в тому числі в пропозиціях щодо реформи виборчого законодавства, вони зустрічалися з практиками, політичними консультантами і, власне, дізнавалися всі ці речі, які їм, ну, можливо, там на практиці невідомі. З приводу тих порушень, які зараз відбуваються, про які сказала пані Айвазовська. Ну, от в мене є фотокартка, не знаю, наскільки видно такого опитування. Це опитування от Порошенка. Да? Тобто, що він каже? Які позитивні змінення відбуваються благодаря Петру Порошенку? Ну, і, відповідно, це є формуюче опитування, але воно надається спільно з, ну, відповідно, анкетами і спільно з документами команда Порошенка. Тому, безумовно, для журналістів і для громадських активістів досить легко, ну, проаналізувати, що якщо, ну, агітатор ходить із газетою Порошенко і проводить формуюче опитування, це є безпосередньо агітацією, тому,
ну,
що це є команда.
Спільце, що на клітці слона написано «слон», то там сидить слон? Ну, це, ну, це не новина?
Безумовно, тому що якщо, ну, припустимо, там інші партії звітують про свою роботу в регіоні, це одна історія, це не є порушенням законодавства, то це безпосередньо чому я, почему я за Петра Порошенка. Да? Тобто
це
тут абсолютно чітко
пане,
є
пане
порушення.
Ми ще побачимо порушення законодавства. Це те, що в день тиші не знімають бікборди, або на цих бікбордах з розумілим шрифтом, в тій самій тональності. Ну, знаєте, як тут натякають, чи у нас Зеленський натякав, що новий «Слуга народу» скоро, до початку виборчої кампанії. Так такі натяки будуть в день тиші. От оце порушення. А ці от такого роду формуючі порушення, так би мовити, їх настільки багато, і вони настільки розповсюджені, що довести, що вони настільки можуть повпливати на результат виборів, щоб ЦВК видала попередження в зв'язку з цим кандидату. Ну, у нас чомусь завжди практика така, переможців не судять. Через це в цій гонитві, в цій битві використовують будь-які методи.
Юлія Тимошенко намагалася 2010 року судити переможця, а результати були
так,
відомі.
Так, ну, через те всі користуються всіма дозволеними і недозволеними методами. І, по-перше, і переможця не осудять, а переможцеві вже байдуже. Коли він переможець, хто там з переможених?
Але потім
чи,
парламентські якими... вибори. Тому
так,
тут,
це важлива річ, яку весь час
нюанси.
Забуваємо ми. Да. Що насправді після президентських виборів, я взагалі думаю, що треба включати ось такі розмови. Після президентських виборів починається відразу парламентська кампанія, і є вже, до речі, гравці, які це усвідомлюють.
І які готуються безпосередньо.
Причому не просто гравці. От я очевидно, що пан Вакарчук, коли він говорить, що він буде продовжувати свою політичну діяльність, це заявка на участь саме у парламентських виборах і усвідомлення того, що ми за цими рейтингами це бачимо. Що жодний з переможців президентських виборів, хто б це не був, він не зможе сформувати, ну, мені так здається, парламентську більшість. Значить, це буде абсолютно гра за реальну владу. Реальна влада, звичайно, восени буде вже в руках нового прем'єр-міністра України. Це і будуть, можливо, вибори керівника держави, якщо президент не сформує більшість. Таке може,
ну,
бути?
Є різні варіанти, тому що от коли, відповідно, будь-якого лідера питають, то Тимошенко каже, чекайте, ми от написали нову конституцію, ми її виносимо на референдум, і там мова йде про парламентську державу. Інші кандидати кажуть про те, що, ну, будемо домовлятися, і, відповідно, сильні підуть, ну, до сильного президента. Да? Але, знову ж таки, другий тур покаже. По-друге, ну, якщо подивитися на регіональних донорів, які підтримують ту або іншу партію, вони абсолютно чітко налаштовані на деякі відносини з лідером з приводу, ну, гарантій балотування того або іншого кандидата.
До
парламенту. З одного боку, це непогано, тому що, якщо говорити про стабільні структури, то дійсно партії мають вибудовувати, ну, багато донорів, і якщо ти хочеш балотуватися до районів, районної ради, теж, будь ласка, або ресурсами, або там роботою включайся в цю роботу. Це хороша історія, але є й погана історія, коли є один донор, який бере під себе там 4 області і, відповідно, потім вимагає від там кандидата, який не є досить самостійним, певних зобов'язань. І тут ми спостерігаємо, що люди, які є цікавими, є, можливо, регіональними лідерами, але зараз ідуть на президентську кампанію, мені здається, що це в тому числі і ну деякий парад перед великими донорами для того, аби потім змагатися за бюджети на парламентську кампанію.
Але парламентські вибори зараз це така задачка з багатьма невідомими. По-перше, закон, який буде. По-друге, форматування президента.
Але забувати про це все одно не можна.
І по-третє, всі з п'ятірки, там, семірки лідерів, це потенційно вони біжать на цих виборах президентських виключно заради парламентської...
З цим навіть не буду сперечатися. Нагадаю, що хочу звернутися до наших шановних друзів, щоб вони визначилися з тим, за кого вони будуть голосувати. Ми ж тут працюємо не для того, щоб вам нав'язати якогось кандидата, а щоб ви просто визначилися із власним вибором. Дякую. Нагадаю, що це програма «Ваша свобода».